pie ledurgas. Dega purvas, tas ir Latvijas valsts mežu īpašums, jā. Pagaidām platība nav noteikta, uguns vēl aizvien virzās uz priekšu, dzēšanas darbos iesaistīti lieli valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un meža dienesta resursi, un arī divi helikopteri iesaistīsies dzēšanā no gaisa. Es dodos uz citurieni, uz Ozo kūdras purvu, kur Rents novadā dega kūdras izstrādes vietās trīs šīs te kūdras kaudzes. Ir bīstamība, ka uguns var iet mežā. Nu, tur ir stipras vējš, jā. Ir riņķi uzirdināt aizsargjos, un nu, cerēsim, ka vējš dzirstos pār nepārpūtīs.